Povstaňte prosím a prijmime požehnanie. Nech nám všetkým, hľadajúcim aj hľadaným, nachádzajúcim aj nájdeným, ďalekým aj blízkym, trojediný Boh udelí milosť a požehnanie. Nech nás vovádza do pravdy, nech nás premieňa láskou, nech nás rozvezuje slobodou v Kristovi Ježišovi, našom Pánovi. Amen. Vítajte v prítomnosti vzkrieseného života. Vstúpme spolu do ticha a sústredenia. Otvorme svoje umieranie Božiemu životu, aby do nás prenikal a rozožal nás ohňom Ducha Božieho. Drahý Bože, buď svetlom našej cesty, lebo len u Teba je prameň života a iba v Tvojom svetle vidíme svetlo. Veľká noc skončila, sme v prvej nedeli po Veľkej noci a vraciame sa na cestu blahoslavenstiev. Ako viete, blahoslavenstiev je 8 a tie prvé 4 sme prešli. Prvé 4 sú také paradoxné blahoslavenstva, ktoré vyjadrujú nevyhnutnosť toho, že sa potrebujeme vyprázdniť, aby sme sa naplnili. Blahoslavený chudobný duchom, blahoslavený žalostiaci, blahoslavený tichý, blahoslavený hladný a smedný po spravodlivosti. Dnes vstúpime do druhej časti blahoslavenstiev, blahoslavený milosrdný, lebo im sa dostane milosrdenstva.
Čítanie z knihy Job, 6. kapitola, verš 12 až 14. Je moja sila ako sila kameňa a moje telo pevné ako bronz? Hľa, nemôžem si sám pomôcť a nemám zdravý rozum. Zúfalému patrí od blížneho láskavosť, aj keby prestával byť zbožným.
Postaňme k modlitbe. Drahý Bože, žijeme uprostred zázrakov a sme každý zázrakom. Obdaroval si nás tak mnohými tajomstvami. Vieme vnímať, cítiť, myslieť. Okolo nás je nádherný, tajomný svet, plný najkrajších prejavov života. A predsa, kde si uprostred našej duše si nám zanechal ten najväčší a najťažší dar. Naše vlastné, bezmocné ja. Našu chudobu, našu zakúšanú biedu. Keď žijeme a vieme, že veci, ktoré by sme chceli dosiahnuť, nie sú v našich rukách. Keď zápasíme so svojimi vlastnými démonmi a vieme, že nemáme nad nimi moc. Tam presne v tom strede. Tam je naša prázdna nádoba. A tu môže naplniť iba nekonečno zmilovania. Daj nám milosť, aby sme nielen vnímali, ale sa aj otvorili a dali sa naplniť tebou, ktorý sa zmilovávaš. V mene Otca, Syna i Ducha Svätého. Amen. O chvíľočku sa zhora ozve zvonček. Ten zvonček vás, deti, zavolá na stretnutie. My tu dole čakáme na Boha v tichu a sústredení. Vy zas tam hore budete Boha hľadať v hre a tvorivosti.
Čítanie z Evanjelia Lukáša, 6. kapitola, od 27. verša. No vám, čo ma počúvate, hovorím, milujte svojich nepriateľov, robte dobre tým, ktorí vás nenávidia. Žehnajte tých, ktorí vám zlorečia, a modlite sa za tých, ktorí vás potupujú. Tomu, kto ťa udrie po líci, nastavaj druhé. Tomu, kto ti berie plášť, neodopri ani šaty. Každému, kto ťa prosí, daj a nevymáhaj od takého, kto by ti niečo vzal. Ako chcete, aby ľudia robili vám, tak robte aj vy im. Keby ste milovali len tých, čo vás milujú, akú vďaku si zaslúžite? Veď aj hriešnici milujú tých, ktorí ich milujú. Veď keby ste robili dobre len tým, čo vám dobre robia, akú vďaku by si zaslúžite? Veď to isté robia aj hriešnici. Keby ste požičiavali tým, od ktorých očakávate, že vám vrátia, akú vďaku si zaslúžite? Aj hriešnici požičiavajú hriešnikom, aby to zase dostali späť. Ale milujte svojich nepriateľov. Robte im dobre. Požičiavajte a nič za to nečakajte. Tak bude hojná vaša odmena a budete synmi Najvyššieho, lebo On je dobrý aj k nevďačným a zlým. Buďte milosrdní, ako je milosrdný aj váš Otec. Nesúďte a nebudete súdení. Neodsudzujte a nebudete odsúdení. Odpúšťajte a bude vám odpustené. Dávajte a bude vám dané. Mieru dobrú, natlačenú, natrasenú, zvrchovatú vám dajú do lona. Ako mierou meriate, takou bude namerané aj vám. A povedal im aj prirovnanie. Môže viesť slepý slepého? Nepadnú azda obaja do jamy? Žiak nie je nad učiteľa. No každý, kto je vyučený, bude ako jeho učiteľ. Ako to, že vidíš triesočku v oku svojho brata a brvno vo svojom oku nezbadáš? Ako môžeš povedať svojmu bratovi, brat môj, dovol, nech ti vyberiem triesočku z oka, a pritom sám nevidíš brvno vo svojom oku? Ty pokrytec, najprv vyhoď brvno zo svojho oka, až potom uvidíš, ako vybrať smietku z oka svojho brata. Evanjelium podľa Matúša, 5. kapitola, 7. verš. Blahoslavení milosrdní, lebo im sa dostane milosrdenstva.
Vítajte všetci ešte raz na našich podvečerných bohoslužbách. A ako som povedal, pokračujeme po ceste blahoslavenstiev. Mnohé nás ako ľudí rozdeľuje. Sme rôzni, každý sme dostali rôzne dary, niekto vyštartoval z lepšej pozície ako iný. Jedna vec nás však spája. Tá vec, ktorá nás spája, je naša bezmocnosť, ktorú tu a tam každý okúsi. Jedna vec nás robí my nepretržite bratmi a sestrami. To je naša ľudská bieda. Blahoslavení milosrdní, lebo im sa dostane milosrdenstva. Poďme sa teda učiť milosrdenstvu. Milosrdný a milosrdenstvo, o čom vlastne ideme hovoriť? Akú skutočnosť tieto slova označujú? Tak vyjdeme zo slovenčiny, tak slovenské slovo je zložené z dvoch slov. Milosť a srdce. Ako by nám to slovo chcelo naznačiť, že milosrdný znamená byť tým, ktorý nosí v srdci zmilovanie ako centrum života. Nosí ho ako základný princíp, podľa ktorého žije všetky svoje vzťahy. Evanjeliá sú samozrejme napísané v gréčtine a grécke slovo elemones, milosrdný, je odvodené od slovesného tváru elemo, čo znamená byť súcitný, zľutovávajúci sa. Dnes by sme možno použili také modernejšie slovo byť empatický. Existuje príbuzné slovo, tomu slovu milosrdný, elejnos. A myslím si, že to slovo nám najpresnejšie osvetľuje zmysel toho slova milosrdenstvo. Elejnos znamená biedny, ubohý, poľutovania hodný. Je to človek vo svojej biede. Človek, na ktorého keď si pomyslíte, tak si povzdychnete. To je bieda. Ubohosť. Samozrejme, môžeme si vzdychať a myslieť to rôznym spôsobom. Môžeme vzdychať nad intelektuálnou biedou, nad sociálnou biedou, nad morálnou biedou. No a myslím si, že práve tu, v tomto vzťahu medzi milosrdenstvom a biedou, sa dotýkame hlavného jadra, problému toho piatého blahoslavenstva. Iba biedny môže byť objektom zmilovania. Nikto z nás však nechce byť biedny, nie? Kým našu biedu úplne nevidno, tak sa ju snažíme skrývať. Skrývať pred očami iných ľudí. Všetci chceme byť považovaní za tých, ktorých život je hodný závisti iných. Skrývame svoju biedu, lebo v ľudskom srdci sa skrýva istý paradox. Ľudská bieda v nás prirodzene nevzbudzuje zľutovanie, ale opovrhnutie. Simona Weilová napísala také pozoruhodné pozorovanie. S výnimkou tých, ktorých duša patrí bezvýhradne Kristovi, všetci väčšmi alebo menej pohrdajú nešťastnými. Hoci takmer nikto si to neuvedomuje. Nuž, blahoslavení milosrdní, lebo im sa dostane zmilovania. Je to vôbec pravda? Nie je to naopak? Veči to nie je tak, že skutočnými víťazmi života bývajú neľútostní a draví ľudia. Nebývajú nimi predsa tí, ktorí sa zmilovávajú a zľutovávajú nad každým. Myslím si, že zmysel toho vzťahu a toho blahoslavenstva dosť presným takým symbolickým spôsobom vystihol Hermann Hesse v jednej svojej krásnej rozprávke. Rozprávke o Augustínovi. Stručne vám ju poviem. Keď sa Augustín narodil, pri kolíske sa zjavil taký zázračný starček. Jeho mama si od starčeka vyžiadala pre Augustína dar. Chcela mu to najlepšie, tak žiadala, aby toho môjho Augustína všetci ľudia milovali. Nuž, Augustín sa stal dieťaťom šťastený. Láska ľudí ho však postupne kazila. Každý mu vždy všetko úplne prepáčil. Stával sa rozmarný, nemilosrdný, zlovoľný človek. Mal všetko, čo si zažiadal, no bol z takého života postupne na smrť otrávený. Keď si v druhej časti rozprávky ho vidíme, ako chce skončiť ten svoj prázdny, ničotný život, chystá sa vypiť čašu jedu. A tu samozrejme, keďže je to rozprávka, sa zjaví zázračný starček znova. A teraz si môže Augustín sám vybrať dar. Augustín si vyberie. Chce, aby odteraz on miloval všetkých ľudí. Čaro pominulo, Augustinovi všetko zrátali. Za niekoľko dní sa ocitol na ulici. Rozprávka končí tým, že tento Augustín bez všetkého putuje po svete, ale podľa Heseho je naplnený šťastím, lebo je plný lásky ku každému človeku, ktorého na tej ceste stretá. No, rozprávka. Ale myslím si, že tá pointa je v niečom hlboko pravdivá. A myslím si, že Hesse vyjadril túto skutočnosť. Šťastie a pokoj duše neprichádza tým, že nás iní zahŕňajú svojou dobrotou. Šťastie a pokoj duše nastáva až tam, kde sa my sami staneme úplne dobrými. Toto tajomstvo podľa mňa označujú aj veľké biblické symboly pekla a neba. Peklo je večnosť, ktorej chýba úplné dobro. Večnosť, ktorej chýba úplná láska. Večnosť, ktorej chýba úplné zmilovanie nad všetkými. Každý spor, každé odmietnutie, každé odsúdenie, každá zlá vôľa voči inému sa v kontexte večnosti stáva mučiarňou, v ktorou sme mučení sami sebou. Naopak nebo je večnosť ponorená v úplnej dokonalej láske, v úplnom zmilovaní. Milosť môže byť prijatá iba srdcom, ktoré je oddané zmilovaniu. Veď ak nám niekto prejaví láskavosť, dobrotu, či zľutovanie, tá láskavosť a dobrota pre nás nezaváži, pokiaľ máme srdce plné nemilosti. Láskavosť a prejavená milosť v nás nevyvolá vďačnosť. Buď ju budeme brať ako samozrejmosť, alebo nás tá milosť poníži našu pýchu, alebo priazeň ľudí budeme pripisovať svojmu šarmu a svojej výnimočnosti. Nuž, skúsme sa ponoriť do tajomstva milosti a zľutovania. Čítali sme niekoľko Ježišových výrokov. Jeden z nich znie takto. Buďte milosrdní, ako je váš Otec v nebi milosrdný. Keď čítam túto vetu a my rozmýšľam nad ňou, tak to vo mne vyvoláva isté rozpaky a otázky. Je Boh naozaj vzorom milosrdenstva? Nuž, naša skúsenosť so životom to nepotvrdzuje. Podľa prirodzeného behu veci sa nám ten, kto určuje život, javí skôr ako nevyhnutnosť, ľahostajná ku všetkému, čo prežívame. Takto dokonca o Bohu na mnohých miestach hovorí aj Biblia. Boh je spaľujúci oheň, alebo je strašné upadnúť do rúk živého Boha. Aké teda milosrdenstvo? Boh nazeraný zvonku v našej skúsenosti vystáva ako nemilosrdná absolútna moc, ktorá nás určuje. V tom zmysle sme od narodenia vystavení Bohu na milosť a nemilosť. Naša obmedzená sloboda čelí absolútnej slobode Boha. Áno, časť veci života máme v rukách. Do istej veľmi obmedzenej miery platí to úslovie, ktoré zvykneme hovoriť, že človek si je strojcom svojho šťastia. No podstatnú časť veci života v rukách jednoducho nemáme. Veci sa nám stávajú. Raz šťastie, inokedy nešťastie. Boh videný zvonku sa javí ako neúčastná nevyhnutnosť, ktorej konečným úbežníkom je nevyhnutnosť smrti. Nenáboženský človek v tom vidí slepú silu bytia. Náboženský človek v tom vidí vládcu života, ktorému sa korí a ktorému slúži v nádeji, že si všimne Boh našu zbožnosť. Aké teda milosrdenstvo? Ježiš hovorí o Bohu ako o Otcovi. A označiť Boha ako Otca znamená hovoriť o Bohu zvnútra. Boh ako Otec je nám prítomný až tam, kde náš život nie je určovaný iba zvonku, Bohom nevyhnutnosti. Ale Boh vstupuje dovnútra, ako intímny, večne prítomný prameň, ako prúd zrodenia. Boh sa mi stáva Otcom tam, kde neúčastné absolútno zvonku vstupuje dovnútra a stáva sa prameňom zrodenia môjho vnútorného človeka. Tu som syn a Boh je otec. Ten prameň zrodenia je prameňom zmilovania. Tu a iba tu, na tejto vnútornej rovine platí. Buďte milosrdní, ako je váš otec milosrdný. Tu je Boh, otcom všetkého milosrdenstva. Zmilováva sa nad všetkými márnymi epizódami nášho života. Nad mojim šťastím a nad mojim nešťastím. Keď víťazím, zmilováva sa nado mnou tým, že ma zbavuje slepoty pýchy. Vyvezuje ma z pút pripútanosti k úspechu. Keď prehrávam, zmilováva sa nad mojimi pádmi a stroskotaniami. Tam, kde mi nezostáva nič, stáva sa mi všetkým. Tam, kde vo mne nie je už nič, o čo by som sa mohol oprieť, stáva sa jediným centrom vnútornej stability a vnútornej jednoty. A tak víťaz i lúzer, šťastný aj nešťastný, sú zahrnutí v jedinej sile otcovho zmilovania. Toto je prvá nedeľa po Veľkej noci. Pozrime sa teda na tajomstvo milosti, tak ako ho najlepšie uvidíme, vo svetle Veľkej noci. Blaise Pascal napísal vetu, ktorá je, tuším, najznámejším výrokom zo všetkých jeho výrokov. Jediný čin milosrdenstva, hovorí Pascal, je viac ako celý vesmír s jeho hviezdami. Lebo zatiaľ, čo prvé patrí do rádu prirodzeného, druhé patrí do rádu nadprirodzeného. Podľa Pascala je akt milosrdenstva prejavom akejsi moci, ktorá nie je z tohto sveta. Je nadprirodzená. Pôsobí proti prirodzeným silám egoistickej vôle, ktorá bojuje o prežitie a rozvinutie vlastného života. No už je tu prirodzený život. Život nemilosti. Život umierania. A proti nemu prúd nadprirodzeného života. Život milosti. Život z mŕtvych vstania. Prvotný, prirodzený život je život zápasu o prežitie. V záujme o udržanie a rozvinutie veľkosti svojho života. Či o rozvinutie veľkosti života svojej rodiny, skupiny alebo klanu. Stojíme proti sebe ako rivali. Zápolíme o vlastnenie zdrojov života a úspechu. Prvotný, prirodzený život je v tomto zmysle nevyhnutne životom nemilosti. Životom do smrti nekončiacej súťaže. Jediné právo, ktoré tu vládne, je právo šikovnejšieho, prispôsobivejšieho, či právo silnejšieho. V strede Veľkej noci, v strede veľkonočného mystéria, je záhrada a v záhrade je hrob. Hrob je v záhrade preto, lebo práve on je bránou, ktorou sa vstupuje do záhrady. On je bránou, vedúcou do rána vzkriesenia. Náš prvotný život je životom pred smrťou. Žiť ho znamená brániť sa smrti. Brániť sa smrti do poslednej chvíle, keď napokon tej smrti podľahneme. Život z mŕtvych stania je životom po smrti. Alebo životom po živote. Prvotný život za bránami raja je život bojujúci sám za seba. Pre taký život sú milosťou momenty stroskotania. Stavy obnažujúcej biedy. Iba biedny môže poznať zmilovanie. Zmilovanie znamená poznať lásku bez hraníc a bez podmienok. Momenty stroskotania môžu byť pre nás Božím pozvaním, aby sme vstúpili do milosti. Do ranej záhrady, do života zmrtvých stania. Možno, že práve to mal na mysli Pavel, keď hovoril, aby sme sa v modlitbe, aby sme v modlitbe všetky starosti odovzdávali Bohu. A pokoj Boží, ktorý prevyšuje každý rozum, bude chrániť naše srdce v Kristovi Ježišovi. Volá nás, aby sme v hlbine modlitby zložili celú svoju bezmocnosť ako mŕtvolu do Kristovho hrobu. A spojení v tom hrobe s ním v jedno vstúpili do rána zmrtvých stania. Do pokoja večnej prítomnosti, prevyšujúceho každý rozum. Ako teda žiť naozaj život milosti? Zostupme z povznášajúcich metafor na zem. Podstatná je predsa jediná otázka. Ako žiť život v milosti a v zmilovaní? No, tu bol Ježiš veľmi vecný a poradil nám veľmi konkrétne kroky. Nesúďte, nebudete súdení. Nepotupujte, nebudete potupení. Odpúšťajte a bude vám odpustené. Dávajte, bude vám dané. Toto je cesta. Neúnavne prekonávať vzdialenosti odsudzenia vo svojom srdci. Od iných ľudí nás oddeluje rovnako naše šťastie, ako naše nešťastie. Šťastie nás od iných delí vzdialenosťou závisti. Nešťastie nás od nich delí vzdialenosťou pohrdania. Proti mravnej biedne bližného sa vymedzujeme odsúdením. Proti mentálnej biede sa vymedzujeme pohrdaním. Voči materiálnej biede sa vymedzujeme sebectvom, bránením svojho vlastného vlastníctva. Uprostred týchto rád nám Ježiš dáva šokujúci kľúč k tajomstvu milosti. Vždy, keď to čítam, je to pre mňa šokujúce. Hovorí, akou mierou meriate, takou vám bude namerané. Môžeme si dať obrázok. Je to v istom zmysle šokujúce a hrozivé. Ježišove slova totiž znamenajú toto. Ak ty škrtneš iného človeka, škrtneš tým pred Bohom samého seba. Tak ako ty odsúdiš, budeš Bohom odsúdený. Odsúdenie sa ti vráti ako bumerang. Tak ako ty nedáš dobro inému, ani Boh nedá dobro tebe. Čo to je za zvláštny druh kauzality? Vrháme na seba naše vlastné zlo? Ježiš hovorí aj toto. Tak, ako ty odpustíš, tak bude tebe odpustené. Čo to hovoríš, Kriste? Kam ty mieríš? Myslím si, že to je zrejme a zrozumiteľné. V pramení Otcovej milosti je len jedno jediné zmilovanie pre všetkých. Božia milosť je Božím domovom otvoreným pre všetkých ľudí. Prijímať milosť pre svoju biedu a zmilovávať sa nad biedou druhého je predsa tá istá skutočnosť. Jedno od druhého sa oddeliť nedá. Boh v Kristovom odpustení všetkých ľudí prijal. Ak neprijímam toho, koho Boh prijal, sám seba vylučujem z Božej milosti a odpustenia. Môžeme si dať ďalší obrázok. Stane sa nám tak to, čo sa stalo staršiemu bratovi v tom známom príbehu o marnotratnom synovi. Obaja, mladší aj starší brat, sú otcom úplne prijatí. Otcov dom je dokorán otvorený obom. Starší brat však do otcovho domu nevstúpi. Delí ho od neho obrovská vzdialenosť odsúdenia, ktorým odsúdil svojho brata. Svojmu otcovi povedal, ten tvoj syn, ktorý premrhal majetok s neviestkami. Od otcovho domu ho delí jeho vlastná spravodlivosť. V tej spravodlivosti si zvolil svet v nemilosti. Odsúdením marnotratného brata odsúdil sám seba. Teraz stojí von v tme pred otvorenými dverami otcovho domu. Nemilosť jeho srdca mu bráni vstúpiť do otvorenej milosti otcovej. Nuž, blahoslavený, milosrdný, vstúpme do záhrady vzkriesenia, do života milosti a zľutovania. Nesúďme, nebudeme súdení. Odpúšťajme, bude nám odpustené. Dávajme, bude nám dané. Blahoslavený, milosrdný, lebo im sa dostane milosrdenstvo. Bohoslužba je aktom prijímania a dávania. Prijímame sa od Boha, Boha prijímame v duchu, v slove a v sviatostiach a dávame sa Bohu v rozhodnutiach srdca. Bože, dostali sme samých seba ako dar, plameň života. Život splodený z človeka pre túto zem. Život zrodený z Boha pre večnosť. Teraz Ty nás, ó Bože, príjmi ako dar a podaj ho rukami života ďalej. Aj našim skromným plamienkom zapaľuj svetla svojho sveta.
Áno, náš Pane, Ježišu Kriste, my sme tmaví, ostrí, nemilosrdní, nemáme zľutovania sami so sebou, so svojimi blízkymi, zápasíme s démonmi a so všeličím. Chcem ťa prosiť o to, aby sme sa strácali v Tvojom svetle, strácali sa v Tvojej milosti, naučili sa to, čomu Ty si chcel nás naučiť, a to milosrdenstvu bez výhrad. Prosím ťa, buď nám milosrdný. Amen.
Nech nám Boh, Otec každého zmilovania, udelí svoje požehnanie, aby sme v Jeho milosti a milosrdenstve nechali odumrieť všetky semienka súdov a nemilosti v našom srdci a stali sa v Božej milosti deťmi milosrdenstva. mene Otca, Syna i Ducha Svätého. Amen. Na budúcu nedeľu pokračujeme, samozrejme, blahoslavenstvami. Blahoslavení čistí srdcom, lebo oni uvidia Boha. Na budúcu nedeľu bude klub a v tom klube budeme hovoriť o ceste týchto podvečerných bohoslúžieb. Máme aj takú knižočku, ktorá bude z tejto príležitosti vydaná. Tak ak vás to zaujíma, ste všetci pozvaní. A dnes večer o hodinu, o 7:00, tu bude večer také pásmo poézie, svoju poéziu bude čítať poetka Mila Haugová, Rudo Jurolek, Erik Jakub Groch, Daniel Pastyrčák. Bude nám hrať medzi tým piony. A zatiaľ ste všetci pozvaní na kávičku, čajík alebo koláčik hore na prvé poschodie do jedálne.